បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជននៅកំពុងទស្សនាកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VRD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះរួមមានរដ្ឋាភិបាលច្រានចោលព័ត៌មានដែលថាតំបន់ថ្ម3ដុំនៅខេត្តតាកែវកាត់ឲ្យវៀតណាមអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបញ្ជាក់ចំហមិនចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកបង្ការថ្មីថ្មីច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនទស្សនិកជនជាបន្តបន្ទាប់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទលោកនាងរដ្ឋាភិបាលបានបន្តបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយនឹងវៀតណាមបានជាង 80% ហើយបើទោះបីជាមានការរិះគន់ថាកម្ពុជាកំពុងចាញ់ប្រៀបវៀតណាមក៏ដោយភាពចម្រុងចម្រាសនៃបញ្ហាព្រំដែននេះអ្នករិះគន់មួយចំនួនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចាប់ដាក់ពន្ធនាគារអ្នកខ្លះទៀតកិច្ចខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសនៅសប្តាហ៍នេះមានការអះអាងបន្តមកទៀតថានៅតំបន់ថ្ម3ដុំនៅក្នុងព្រំដែនខេត្តតាកែវរបស់ខ្មែរត្រូវបានកាត់ទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថានេះជាការសន្មតខុសពីការពិតបាទលោកញឹមសុខុនរីកាព័ត៌មាននេះ
រដ្ឋាភិបាលបានច្រានចោលការអះអាងថាតំបន់ថ្ម3ដុំនៅខេត្តតាកែវរបស់កម្ពុជាត្រូវបានកាត់ឲ្យទៅវៀតណាមកាលពីខែមុនតាមរយៈនៃការបំងគោលព្រំដែនថ្មីៗនៅតំបន់នោះនៅសប្តាហ៍នេះអ្នកប្រាស្រ័យបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនបានចែករំលែកតៗគ្នាថាដីនៅតំបន់ថ្ម3ដុំស្ថិតនៅក្នុងឃុំក្រសាំងស្រុកបរិយជលសាខេត្តតាកែវត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកាត់ឲ្យទៅវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី19ខែមេសាអ្នកប្រាស្រ័យបណ្ដាញសង្គមសម្អាងថាបង្គោលព្រំដែនថ្មីៗជាច្រើនបានបោះចូលតំបន់នោះចន្លោះពីបង្គោលលេខ266ដល់បង្គោលលេខ267អភិបាលខេត្តតាកែវលោកអ៊ូចភីនិងអធិការស្រុកបរិយជលសាលោកខុតថិនសុំមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើការអះអាងនេះទីដោយលោកទាំងពីរជំរុញដូចគ្នាឲ្យទៅសួរបញ្ជាក់នៅគណៈកម្មាធិការព្រំដែនប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាលោកវ៉ាកំហុងអះអាងថាក្រមបច្ចេកទេសនៃប្រទេសវៀតណាមនិងកម្ពុជាពិតជាបានបបបង្គោលបន្ថែមនៅតំបន់នោះពិតមែនក៏ប៉ុន្តែលោកថាមិនមែនបបបង្គោលកាត់ដីនៅតំបន់ថ្ម3ដុំនោះឲ្យទៅវៀតណាមទីនៅពេលសួរថាតើការបបបង្គោលថ្មីនោះបានចូលក្នុងទឹកដីដែលកម្ពុជាធ្លាប់កាន់កាប់យូរមកហើយឬក៏យ៉ាងណាលោកថាភាគីទាំងពីរនៅពិភាក្សាគ្នានៅឡើយ
យើងបកមែនមានបង្គោលពេកតែបាទគោលតូចទេមានគោលធំទេគេវាអ្នកដែលនិយាយគឺមិនដឹងអាយើងទៅទទួលអង្គការទៅកាន់ឃើញបងពូជាភ័យបាទជាភ័យជាទីណាសេចក្តីសន្តានខ្លួនឯងទៅណាយោបានអាយើងមិនហើយទេខ្ញុំថាគាត់ថាវាមិនទាន់សប្បាយនៅឡើយទេនៅក្នុងចោចចាស់នេះគឺចោចចាស់ហ្នឹងបាទ
រដ្ឋាភិបាលធ្លាប់ច្រានចោលម្ដងមកហើយកាលពីឆ្នាំ2016ពេលមានព័ត៌មានផ្សាយនៅពេលនោះថាតំបន់ថ្ម3ដុំរបស់ខ្មែរជាប់ព្រំដែនមួយនេះមួយផ្នែកត្រូវបានវៀតណាមរំលោភគ្រប់គ្រងកន្លងទៅអតីតបកប្រឆាំងធ្លាប់បានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលថាការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាបានបាត់បង់ទឹកដីបន្ថែមទៀតទៅប្រទេសវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីមួយចំនួនដែលសកម្មក្នុងការរិះគន់ពីបញ្ហាព្រំដែនមានលោកហុងសុខួរនិងលោកអ៊ុំសំអានជាដើមត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចាប់ឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរចោទពីបទញុះញង់ឲ្យមានចលាចលក្នុងសង្គមអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតមាសនីឲ្យវីរីដឹងកាលពីសប្តាហ៍មុនថាការបបង្គោលព្រំដែនជាអាយុជីវិតជាតិលោកថាបើរដ្ឋាភិបាលឆក់ល្វែងឬក៏ចាញ់ប្រៀបប្រទេសជាតិខាងនឹងជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអស់ជំនឿនឹងថាជាឱកាសរបស់គណៈបកដតីលាតត្រដាងការពិតដើម្បីទាញយកប្រជាប្រិយភាពកម្ពុជានិងវៀតណាមមានព្រំប្រទល់ដីគោកជាប់គ្នាប្រវែង1270គីឡូម៉ែត្ររដ្ឋាភិបាលអះអាងថាមកដល់ពេលនេះការបបង្គោលព្រំដែនបានជាង 80% ហើយនៅសល់ជាង 10% ទៀតកម្ពុជានឹងបន្តពិភាក្សាដើម្បីបបញ្ចប់ក៏ប៉ុន្តែលោកវ៉ាកំហុងអះអាងថាបើមានការរំលោភបំពានកម្ពុជានឹងប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិ
បាទលោកនាងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនយោបាយវិញម្ដងគឺអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់នៅតែរក្សាស្មារតីសាមគ្គីគ្នាយ៉ាងរឹងមាំនៅក្នុងបកនេះដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយឈានទៅរកការចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខដោយមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគណៈបកដតីនិងបុគ្គលដែលទៅបង្កើតគណៈបកនយោបាយផ្សេងនោះទេ
អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសថាខ្លួនមិនចូលរួមជាមួយគណៈបកដែលទើបបង្កើតថ្មីថ្មីនោះទេដោយថាគណៈបកនេះនៅតែរក្សាជំហរគោរពឆន្ទៈពលរដ្ឋខិតខំស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៅពេលខាងមុខការប្រកាសរបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះធ្វើឡើងក្រោយពីកូនប្រុសរបស់លោកគង់គួមបានបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខហើយអតីតមន្ត្រីគណៈប កណបៈសង្គ្រោះជាតិអាងថាខ្លួនមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកណបៈដតីឬបុគ្គលដែលទៅបង្កើតកណបៈថ្មីនោះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលអតីតកណបៈសង្គ្រោះជាតិបានអំពាវនាវទៅសមាជិកសមាជិកាកណបៈនិងសកម្មជនរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវពង្រឹងស្មារតីនិងបន្តការតស៊ូដោយអហិង្សាជាមួយកណបៈសង្គ្រោះជាតិដើម្បីឈានទៅរកការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមានតាមបែបបទប្រជាធិបតេយ្យប្រធានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលជាកូនប្រុសពលលោកគង់គំនិងជាអតីតសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកគង់មូនីកាមានប្រសាសន៍ថាការលើកឡើងរបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះវាជាសិនហើយថាអ្វីដែលលោកបង្កើតបកថ្មីនោះគឺមិនថិតក្រុមគណៈបកណាមួយនោះទេ
យើងធ្វើការអនុវត្តនូវសិទ្ធិនយោបាយរបស់យើងហើយយើងចង់ឲ្យគណៈបកគ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើននឹងតគោរពនូវសិទ្ធិនយោបាយរបស់ពួកខ្ញុំដែលជាគណៈបកថ្មីថ្មោងគណៈបកវិមេញដែលយើងចង់ចូលរួមចំណាយក្នុងការជំរុញនៅស្ដារឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងដែរហើយដូច្នេះក្នុងនាមជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាខ្ញុំគិតថាគណៈបក្សប្រជាជាតិជាពិសេសមានដំណងគណៈបក្សប្រជាជាតិនៅសកម្មជនគួរតែចូលរួមលើកទឹកចិត្តដល់គណៈបក្សថ្មីថ្មោងនេះដើម្បីអាចទទួលបាននូវការគ្រប់គ្រងមួយចំនួនព្រោះថាយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាហើយក៏យើងគោលដៅរបស់យើងក៏ឈានទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមាននិងដើម្បីប្រជាជាតិទទួលបាននូវសុខសន្តិភាពតាមបែបផែនប្រជាធិបតេយ្យដែរ
ក្នុងលិខិតមួយចុះថ្ងៃទី3ខែឧសភានេះគណៈបក្សឆន្ទៈខ្មែរដែលទើបបង្កើតឡើងដោយអតីតសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏បានថ្កល់ទោសចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលដឹកនាំដោយលោកសំរៀងស៊ីផងដែរដែលបានអំពាវនាវកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតដោយថាសកម្មភាពនេះជាគំនិតអាត្មានិយមជ្រុលរបស់ក្រុមរំលោភអំណាចដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងហិង្សានិងជាប់គុកជាបន្តបន្ទាប់ពីកន្លងមកសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអឹមសវណ្ណារាកាលពីចុងខែមេសាវិភាគថាការបង្កើតបក្សថ្មីរបស់កូនប្រុសលោកគង់គំនេះអាចគ្រាន់តែជាការលំអប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះដោយថាកាលណាគណៈបកប្រឆាំងបែកសម្លេងកាន់តែច្រើនគឺលទ្ធភាពប្រគល់ប្រជែងដណ្ដើមយកជ័យជំនះពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានតិចតួចណាកាលពីចុងខែមេសានេះក្រសួងមហាផ្ទៃបានអនុញ្ញាតឲ្យកូនប្រុសអតីតសមាជិកជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបង្កើតបកនយោបាយថ្មីមួយឈ្មោះថាគណៈបក្សឆន្ទៈខ្មែរដែលមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅផ្ទះលេខ71ផ្លូវសុធារសសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមុនរាជធានីភ្នំពេញ
បាទទៅមិនឆ្ងាយពីរឿងនយោបាយនៅឡើយទេគឺនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយនេះតុលាការកំពូលនឹងបើកសវនាការលើបណ្ដឹងប្រឆាំងទៅនឹងការសម្រេចពន្យាពេលឃុំខ្លួនរបស់មេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាគណៈដែលតុលាការនឹងបើកសវនាការនៅថ្ងៃទី7ឧសភាខាងមុខនេះមេធាវីការពារក្តីឲ្យអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងគឺលោកកឹមសុខាទទូចឲ្យតុលាការកំពូលយកកូនក្តីរបស់ខ្លួនចូលរួមសវនាការនៅថ្ងៃខាងមុខនេះប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យតុលាការលើកឡើងថាសវនាការនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះមិនមានវត្តមានលោកកឹមសុខានោះទេបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយកញ្ញាខាន់លក្ខិណា
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់តុលាការកំពូលអះអាងថាសវនាការនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាខាងមុខនេះមិនមានវត្តមានលោកកឹមសុខាចូលរួមទេដោយថាសំណុំរឿងនេះជារឿងមុនអង្គសេចក្តីអ្នកនាំពាក្យតុលាការកំពូលលោកនៅមនីជូតប្រាវយូឌីនៅថ្ងៃនេះថាតុលាការមិនបានចេញដឹកការកោះឲ្យខាងពន្ធនាគារនាំខ្លួនលោកកឹមសុខាមកចូលរួមសវនាការនោះទេដោយសារនេះជាសវនាការមុនអង្គសេចក្តី
បានខ្ញុំបានទទួលដំណឹងហើយខាងតុលាការយើងអត់បានហៅគាត់មកទេដោយសារតែរឿងរបស់គាត់នៅក្នុងនៅតែកម្មុខនឹងគឺរឿងមុនស្ដីទេតាមចឹងយើងអត់អប់នំគាត់មកចូលរួមសកម្មភាពទេដោយសារតែយើងអត់មានការចាំបាច់ដែរណា
ប៉ុន្តែលោកច័ន្ទចិនសហមេធាវីម្នាក់ដែលការពីក្តីឲ្យលោកកឹមសុខានៅតែទទូចឲ្យតុលាការកំពូលយកកូនក្តីមកចូលរួមសកម្មភាពនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាខាងមុខនេះដោយថាដើម្បីឲ្យកូនក្តីធ្វើការឆ្លើយតបជាមួយចៅក្រមនិងប្រាប់ពីមូលហេតុដែលកូនក្តីមិនសុខចិត្តចំពោះការសម្រេចរបស់ចៅក្រមឆ្លាក់ដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដែលតោឃុំខ្លួនលោក6ខែទៀតនោះ
ជាយោបល់របស់ខ្ញុំមានបំណងចង់ឲ្យកូនក្តីរបស់ខ្ញុំតែដល់កំសាបានចូលនៅចំពោះមុខតុលាការកំពូលដើម្បីឲ្យបានកូនក្តី
ីលោកមានយោបល់ក៏ដូចជាឆ្លាស់ឆ្លែងឬក៏អំណះអំណាងនៅចំពោះមុខក្រុមប្រឹក្សាណា
កាលពីថ្ងៃទី27ខែមីនាកន្លងមកសាលាធរបានបើកសវនាការលើបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងការសម្រេចពន្យារពេលឃុំខ្លួនរបស់មេធាវីកាពីក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាប៉ុន្តែសវនាការនោះមិនមានវត្តមានលោកកឹមសុខាចូលរួមឡើយបើទោះបីជាសាលាធរអះអាងថាតុលាការបានចេញដីកាទៅខាងពន្ធនាគារឲ្យនាំខ្លួនលោកកឹមសុខាមកចូលរួមសវនាការក៏ដោយបើតាមអ្នកជំនាញច្បាប់លោកមេធាវីសុកសំអឿនមានប្រសាសន៍ថាលោកពិបាកយល់ចំពោះការអនុវត្តច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែបើតាមច្បាប់អន្តរជាតិលោកថាតុលាការត្រូវនាំខ្លួនជនជាប់ចោទមកចូលរួមសវនាការដើម្បីឲ្យជននោះមានសិទ្ធឆ្លើយតបចំពោះការចោទប្រកាន់មកលើខ្លួន
ទោះបីគេគាត់មានវត្តមានក៏ជាការស្មៃរបស់តុលាការដែរយល់នៅហើយគាត់ពួកមុនអសប្រីភិកច្រើនគឺមានទវិសេសនិយាយដូច្នេះទោះបីគាត់មានវត្តមានក៏វាអត់មានខាប្រយោជន៍ឬអីដែរតែបញ្ហាសំខាន់បើសិនជាតុលាការយើងកាត់ក្តីដោយមានជំនឿចោទមានវត្តមានវាធ្វើឲ្យរែងជាជននោះមានការទុកចិត្តចោទទៅលើតុលាការយល់នៅពួកបើសិនយើងអត់បានស្ដាប់ហើយផលគេមិនផងយើងលឺចាប់កាត់ទៅកាន់ចេះកាន់ចោះអីចឹងទៅខុសពីការពេញចិត្តរបស់យើងធ្វើឲ្យប្រជាបរតនោះវាបាត់បង់ជំនឿទៅលើទុកចិត្តលើតុលាការយល់ទេ
លោកកឹមសុខាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញានិងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុងក្រោមការចោទប្រកាន់ពីរដ្ឋាភិបាលថាក្បត់ជាតិជុំវិញវីដេអូឃ្លីបនៃការថ្លែងរបស់លោកនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីឆ្នាំ2013ដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចោទថាបានខុសខិតជាមួយបរទេសមានគោលបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់
បណ្ដានាងព័ត៌មានជាបន្តនៅពេលនេះគឺសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅចង់បាននោះពេលនេះត្រូវបានក្រសួងព័ត៌មានបញ្ជូនទៅកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយស្របពេលជាមួយគ្នានេះក្រសួងព័ត៌មានក៏បានស្នើសុំនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីបង្កើតក្រុមការងារអន្តរក្រសួងដើម្បីជជែកពិភាក្សាគ្នាមុនបញ្ជូនទៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរំពឹងថាច្បាប់នេះនឹងជួយសម្រួលឲ្យមានភាពងាយស្រួលដល់សាធារណជនទូទៅដែលចង់បានព័ត៌មានពីស្ថាប័ននានាបាទលោកស៊ុនសុខេនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងនេះបានដាក់បញ្ជូនសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានទៅកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរួចរាល់ហើយលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានអះអាងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលតំណាងអង្គការយូនីស្កូប្រចាំកម្ពុជានិងភាគីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតក្នុងទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាក្រសួងព័ត៌មានបានបញ្ជូនលិខិតទៅកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីណាសុំបង្កើតក្រុមការងារអន្តរក្រសួងដើម្បីពិភាក្សាគ្នាមុនបញ្ជូនទៅកាន់គណៈរដ្ឋមន្ត្រី
ហើយក្រុមមកខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចការជាសកម្មហើយដើម្បីជម្រាបដើម្បីសម្ពាធជាគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងនៅពីគណៈកម្មការក្រសួងចែកចប់យើងបញ្ជូន
ក្រុមការងារបច្ចេកទេសក្រសួងព័ត៌មាននិងភាគីពាក់ព័ន្ធបានឯកភាពគ្នាបញ្ចប់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះកាលពីថ្ងៃទី26ខែមករាកន្លងទៅមន្ត្រីកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយលោកផានភ័ពបារមីមានប្រសាសន៍ថាច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបក៏ដូចជាស្ថាប័ននានាព្រោះមនុស្សម្នាក់ៗតែងតែចង់បានព័ត៌មានជាក់លាក់លោកបញ្ជាក់ថាព័ត៌មានជាឆ្នាំងបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅព្រោះពួកគាត់ត្រូវការព័ត៌មានសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់លោកបន្តថាការណាច្បាប់នេះចូលជាធរមានវានឹងធ្វើឲ្យកាន់តែងាយស្រួលថែមទៀតដល់អ្នកដែលចង់បានព័ត៌មានពីស្ថាប័ននានា
យើងធ្វើច្បាប់ដើម្បីធានាឲ្យសិទ្ធិរបស់ជាពលរដ្ឋហ្នឹងដែលរបស់ជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបទាំងអស់គ្នាមិនតែជាពលរដ្ឋនេះទេទាំងក្រីរាជការទាំងអីក៏ដោយគឺគ្រប់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺថាធានាបានការអនុវត្តសិទ្ធិហ្នឹងបានសមស្របបានពេញលេញច្បាប់គ្រាន់តែនេះប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នដោយសារតែអត់មានច្បាប់ហ្នឹងការដែលផ្ដាល់ឲ្យគាត់ចង់ផ្ដាល់ឲ្យឬមិនផ្ដាល់ឲ្យណាវាអត់មានច្បាប់ណាដែលដាក់ទោសទណ្ឌតែអីអញ្ចឹងអានេះគេធ្វើជាធ្វើវាអសកម្មនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងណា
ក្រសួងព័ត៌មានបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះនៅឆ្នាំ2015ដោយមានការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតនិងអង្គការ UNESCO
សូមស្វាគមន៍មកកាន់ប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសម្លេង VOD ដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឆ្លើយតបជាសម្លេងលោកអ្នកគ្រាន់តែទូរស័ព្ទទៅលេខ070 221 132ឬស្ដាប់តាមការណែនាំដូចខាងក្រោមសូមចុចលេខ1សម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីៗសូមចុចលេខ2សម្រាប់ព័ត៌មានពិភាក សូមចុច3សម្រាប់ព័ត៌មានបတ်យប់ការលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់ឡើងវិញនៅព័ត៌មានទាំងអស់ដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកចុចសញ្ញាផ្កាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសម្លេងនេះលោកអ្នកក៏អាចរាយការណ៍ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ផ្សេងៗមកកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOD ដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកស្ដាប់តាមការណែនាំលោកចេកលេខ4ហើយចាប់ផ្ដើមរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកបន្ទាប់ពីលឺសម្លេងនេះហើយពេលដែលលោកអ្នកបញ្ចប់ការរាយការណ៍ហើយនោះលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចសញ្ញាត្រង់ជ្រុងដើម្បីបញ្ចប់ជាការស្រេចព័ត៌មានបន្ថែមពីប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសម្លេង VOD សូមទូរស័ព្ទមកកាន់060 412 599
បាទលោកអ្នកនាងព័ត៌មានចុងក្រោយនៅពេលនេះគឺកម្ពុជាទទួលបានចំណូលពីការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនាអង្គរបានជាង48លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល4ខែដើមឆ្នាំ2018នេះកើនលើសឆ្នាំមុន 23%យោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា AKP ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី2ឧសភាឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល4ខែឆ្នាំ2018នេះភ្ញៀវទេសចរបរទេសបានចូលមកទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរបានជាង1លាននាក់កើនឡើង 11% ខណៈដែលប្រាក់ចំណូលដែលបានពីការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរគឺមានចំនួន48,255,319 ដុល្លារអាកាពេក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាជាមួយនឹងចំនួននេះប្រាក់ចំនួនជាង2លានដុល្លារត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យមូលនិធិគន្ធបុប្ផាដើម្បីគាំទ្រការព្យាបាលជំងឺកុមារកម្ពុជាផងដែររបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់គ្រឹះស្ថានអង្គរបានឲ្យដឹងថាចំនួនពីការលក់បានចូលទស្សនាអង្គរនៅឆ្នាំ2017មានជាង107លានដុល្លារអាមេរិកដែលកើនឡើងជាង 72% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2016ខណៈដែលទទួលភ្ញៀវទេសចរបរទេសបានជាង2,400,000នាក់ដែលកើនឡើងលើឆ្នាំ2016 72%បាទលោកនៅនាងព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនៅនាងនៅបានទស្សនាបទវិភាគមួយដែលសួរថាតើអាស៊ានដើរតួយ៉ាងណាខ្លះសម្រាប់កម្ពុជានិងនៅក្នុងតំបន់រយៈពេលជិត20ឆ្នាំកន្លងមកនេះបាទព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតា
ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមចេញពីព្យុះធូលីនៅប្រទេសឥណ្ឌាបានសម្លាប់មនុស្សជាង100នាក់ព្យុះធូលីបានបោកបក់ក្នុងល្បឿនលឿននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន125នាក់បានស្លាប់និងជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតបានរងរបួសនិងបាត់ខ្លួនតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP បានឲ្យដឹងថាដំបូងឡើយពពកអាប់អួរនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសបន្តមកមានខ្យល់បក់បោកក្នុងល្បឿន130គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងឆ្លងកាត់រដ្ឋឧត្តរប្រទេសរដ្ឋរាជស្ថាននិងរដ្ឋភុនណាប់ការបោកបក់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណជិត1ម៉ោងបានបណ្ដាលឲ្យដើមឈើផ្ទះនិងបង្គោលភ្លើងបាក់រលំរួមទាំងខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិអស់ជាច្រើនទៀតក្រុមការងារជួយសង្គ្រោះនៅតែបន្តស្វែងរកនៅបំណែកអគារនិងទីតាំងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលសង្ស័យថាជនរងគ្រោះនៅទីនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi បានថ្លែងសាររំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះហើយក៏បានជំរុញឲ្យមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធបង្កើនការជួយសង្គ្រោះឲ្យបានទាន់ពេលទោះយ៉ាងណារបាយការណ៍ចុងក្រោយបានបង្ហាញថាខ្យល់ព្យុះអាចនឹងបន្តកើតមានបន្តទៀតនៅថ្ងៃសុក្រនេះព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតពីប្រទេសចិនរបាយការណ៍មួយបានបង្ហាញថាចិនបានរៀបចំការដំឡើងប្រព័ន្ធមីស៊ីលប្រឆាំងទៅនឹងនាវាមួយទឹកនិងអាចបាញ់ប្រហារទប់ទល់ជាមួយការវាយប្រហារតាមអាកាសបានទៀតផងដែលការរៀបចំនេះកំពុងធ្វើឡើងនៅកោះមានចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងរដ្ឋអំណាចទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានព្រមានថាទីក្រុងប៉េកាំងកំពុងតែបង្កបញ្ហាកើតឡើងដោយសារតែការបង្កើតភាពមិនច្បាស់លាស់នៃការរៀបចំមូលដ្ឋានទ័ពនៅកន្លែងមានចំនួនបណ្ដាញសារព័ត៌មានរបស់អាមេរិក CNBC បានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធថាចិនកំពុងតែរៀបចំដំឡើងប្រព័ន្ធមីស៊ីលនៅកោះ Spratly ព័ត៌មាននេះក៏មានការបញ្ជាក់ផងដែរពីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនបញ្ហាដែលកំពុងមានការព្រួយបារម្ភនោះគឺថាបើសិនជានេះគឺជាព័ត៌មានពិតនឹងអាចធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងនិងក្លាយទៅជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃជម្លោះជាថ្មីបន្តទៀតទោះយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរបស់ចិនលោកស្រីហួចាន់យ៉ាងបានថ្លែងការពីថ្ងៃប្រហមម្សិលមិញថានោះគឺជាព័ត៌មានមិនពិតលោកស្រីថ្លែងថាចិនកំពុងតែរៀបចំសំណង់នៅទីនោះគឺធ្វើឡើងដោយសន្តិភាពក្នុងគោលបំណងដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីផ្ទាល់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះមិនមានការគំរាមកំហែងកើតឡើងនោះទេ ប្រទេសដែលកំពុងមានចំនួនលេចធ្លោជាមួយចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងរួមមានប្រទេសហ្វីលីពីនប្រទេសប្រ៊ុយណេប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសវៀតណាមក្នុងនោះវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនបានចេញមុខយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការតវ៉ាជាមួយចិននៅពេលកន្លងមក ចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងប្រទេសចិនដដែលគឺសមត្តកិច្ចចិនកំពុងតែបន្តស្វែងរកចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់ដែលដើរនៅតំបន់ឆ្នេរនៅភូមិខាងត្បូងហើយមានលីត្រីផ្សោតមួយក្បាលនៅលើស្មារបស់ខ្លួនរួចដាក់នៅក្នុងរថយន្តបើកចេញទៅបាត់បុរសម្នាក់នោះត្រូវបានសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកចុះផ្សាយថាគឺជាអ្នកទេសចរហើយបានហែលទឹកក្នុងរយៈពេលខ្លីមួយនៅក្នុងខេត្តកាដុង នឹងចាប់បានត្រីផ្សោតមួយលីនៅលើស្មារួចដើរនៅលើស្នេហ៍ចុះឡើងហើយក៏ត្រូវបានអ្នកទេសចរផ្សេងទៀតថតតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃនេះបើតាមសារព័ត៌មាន Channel New Asia ហេតុការណ៍នេះសមត្ថកិច្ចកំពុងតែប្រកាសស្វែងរកចាប់ខ្លួនបុរសនោះព្រោះប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសដែលមានការការពារនិងអភិរក្សត្រីផ្សោត
បាឡូណានៀងប្រទេសកម្ពុជាបានចូលជាសមាជិកសមាគមអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកថាអាស៊ានកាលពីថ្ងៃទី30មេសាឆ្នាំ1994កាលពីថ្ងៃនេះវាមានរយៈពេល15ឆ្នាំដែលកម្ពុជាបានក្លាយជាសមាជិកសមាគមនេះអស់រយៈពេល15ឆ្នាំអាស៊ានបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជំរុញវិស័យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ឲ្យមានការរីកចម្រើនតាមរយៈយន្តការនានាជាច្រើនប៉ុន្តែបាននិយាយពីបរិបទនយោបាយវិញអាស៊ានហាក់ដូចជាម ាទីអាស៊ាននៅក្នុងបរិបទសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយក្នុងរយៈពេល720ឆ្នាំកន្លងមកនេះ
សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានជាអង្គការអន្តរជាតិមួយក្នុងតំបន់ដែលបានបង្កើតឡើងរយៈពេល50ឆ្នាំមកហើយអាស៊ានមានសមាជិក10ប្រទេសរួមមានកម្ពុជាថៃឡាវវៀតណាមសិង្ហបុរីមីយ៉ាន់ម៉ាឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីប្រ៊ុយណេនិងហ្វីលីពីនប្រទេសកម្ពុជាបានចូលជាសមាជិកសមាគមអាស៊ាននេះកាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ1999កន្លងទៅគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះកម្ពុជាបានចូលជាសមាជិកអាស៊ានរយៈពេល19ឆ្នាំមកហើយតាមរយៈបទវិភាគនៅថ្ងៃនេះយើងសូមណែនាំប្រិយមិត្តស្វែងយល់បន្ថែមទៀតថាតើក្នុងរយៈពេល720ឆ្នាំកន្លងមកនេះអាស៊ានបានបំពេញតួនាទីអ្វីខ្លះក្នុងបរិបទសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាកម្ពុជាអាស៊ានបានរួមគ្នាបង្កើតនៅសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅឆ្នាំ2015ក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យមានលំហូរចូលដោយសេរីនៅទំនិញសេវាកម្មការវិនិយោគនិងធនធានមនុស្សក្នុងតំបន់តាមរយៈយន្តការផ្សេងៗតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ានហៅកាត់ថា AFTA ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1992ដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសក្នុងតំបន់នេះអាប់តាបានជួយតាមរយៈយន្តការសេរីភាវូបនីយកម្មពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់ដោយលុបបំបាត់ពន្ធក្នុងតំបន់មិនឲ្យលើសពី 5% និងជួយលុបបំបាត់ឧបសគ្គនានាដល់ទីផ្សេងទៀតដែលរាំងស្ទះដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមរបាយការណ៍របស់សហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានបង្ហាញថាទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានចន្លោះពីឆ្នាំ2007ដល់2015មានរហូតដល់$700,000,000ក្រៅពីជួយដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងគ្នានឹងគ្នាជាមួយប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ាន AFTA ក៏ជួយសម្រួលដល់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានដែលក្នុងនោះមានកម្ពុជាផងដែរមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយបណ្ដាប្រទេសដែលជាដៃគូសន្តិនិរបស់អាស៊ានមានដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកចិនអឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីនិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតអាស៊ានក៏ជួយដល់ការវិនិយោគក្នុងតំបន់ផងដែរតាមរយៈក្រុមប្រឹក្សាវិនិយោគតំបន់អាស៊ានក្រុមប្រឹក្សាវិនិយោគក្នុងតំបន់អាស៊ានបានដល់តួនាទីជួយសម្រួលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានលំហូរដោយសេរីនៃការវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់យោងតាមរបាយការណ៍របស់សហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានដែលចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2017ការវិនិយោគដោយផ្ទាល់រវាងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានដូចគ្នាមានប្រមាណជា$121,000,000ក្រៅពីការសម្រួលដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគទុនក្នុងតំបន់គេក៏មិនត្រូវភ្លេចទេថាការចូលជាសមាជិកអាស៊ានក៏ជួយជំរុញឲ្យមានកំណើនទេសចរដែលជាជនជាតិរបស់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានមកលេងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានដទៃទៀតផងដែរ ក្នុងលិខិតអបអរសាទរខួបលើកទី50នៃការបង្កើតអាស៊ានលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានបង្ហាញថាតួលេខទេសចរមកពីតំបន់អាស៊ានដែលចូលមកកំសាន្តនៅកម្ពុជាមានការកើនឡើងពោលពី 60មានភាពជោគជ័យក្នុងការសម្រួលដល់ប្រទេសជាសមាជិកដែលរួមមានទាំងកម្ពុជាផងហើយស្រស់ស្រួលគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាជាធ្លុងមួយដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់មានការរីកចម្រើនដោយឡែកបើក្រឡេកមើលបរិបទនយោបាយវិញអាស៊ានត្រូវបានគេមើលឃើញថាមិនសូវមានឥទ្ធិពលប៉ុន្មានទេសម្រាប់ប្រទេសជាសមាជិកសមាជិកមួយចំនួនពេលខ្លះបានបង្កជាព្យុះភ្លៀងនៅក្នុងសមាគមអាស៊ាននេះទៀតផង កាលពីឆ្នាំ2017សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អាស៊ានត្រូវបានរាំងខ្ទប់ដោយកម្ពុជាដោយការនោះកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដោយហេតុថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបាននិយាយទាក់ទងនឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកអៀសុផលសាស្ត្រាចារ្យរងផ្នែកការទូតនិងកិច្ចការពិភពលោកនៅសាកលវិទ្យាល័យ Occidental College សហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍ប្រវីអូឌីថាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងត្រូវបានបដិសេធដោយកម្ពុជាម្តងទៀតនៅឆ្នាំ2016នៅពេលដែលឡាវធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ លោកបន្តថាកម្ពុជាមិនបានជួបត្រឹមនេះទេដោយការពិខាមីនីកន្លងទៅនេះកម្ពុជាអាចនឹងរៀបរៀងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានអូស្ត្រាលីដោយបដិសេធមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះលោកអៀសុផលថាកម្ពុជាបានប្រើរឿងផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនបង្កបញ្ហាដល់អាស៊ានលោកអៀសុផលបានបន្តយ៉ាងដូចនេះថាប្រសិនបើអាស៊ានមិនជ្រៀតជ្រែកនយោបាយក្នុងស្រុកកម្ពុជាទេកម្ពុជាក៏មិនគួរជ្រៀតជ្រែកទូនាទីអាស៊ានដែរនេះសបញ្ជាក់ឲ្ ង់បានអាស៊ានត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានបរាជ័យក្នុងការជួយលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងការពារសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់មនុស្សនៅក្នុងតំបន់ផងដែរសារព័ត៌មានអាល់ជាហ្សេរ៉ាបានចុះផ្សាយអត្ថបទមួយក្រោយកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននៅប្រទេសសិង្ហបុរីនៅថ្ងៃទី28ខែមេសានេះថាអាស៊ានបានដាក់បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់ពីមុខបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានមានជាអាចការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើជនជាតិរ៉ូហីនយ៉ានិងការកាត់ទោសក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការទៅលើជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀននៅហ្វីលីពីនជាដើមសម្រាប់បញ្ហាដែលកំពុងកើតមាននៅកម្ពុជាដូចជាការចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានការបិទស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិគេសង្កេតឃើញថាអាស៊ានរក្សាជំហរស្ងៀមស្ងាត់មិនបានប្រតិកម្មអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេទោះបីជាអាស៊ានមានអង្គការអន្តរសភាអាស៊ានក៏ដោយប៉ុន្តែអង្គការនេះនៅតែមិនមានឥទ្ធិពលណាមួយដែលអាចរារាំងមិនឲ្យអតីតគណបក្សប្រឆាំងដ៏ធំមិនឲ្យគេរំលាយបាននោះទេសម្រាប់សម្រួលទៅអាស៊ានបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនប៉ុន្តែតួនាទីនយោបាយរបស់អាស៊ានសម្រាប់ប្រទេសក្នុងតំបន់ហាក់មានភាពមិនច្បាស់លាស់នៅឡើយពលគឺពុំសូវមានឥទ្ធិពលប៉ុន្មានទេសម្រាប់ប្រទេសជាសមាជិកគូបញ្ជាក់ថាក្រោយកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅប្រទេសសិង្ហបុរីដែលទើបតែបញ្ចប់ទៅកាលពីថ្ងៃទី28ខែមេសាកន្លងនេះមេដឹកនាំអាស៊ានបានអំពាវនាវឲ្យបណ្ដាប្រទេសដែលមានចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរក្សាភាពអត់ធ្មត់ខ្ពស់និងអំពាវនាវឲ្យមានការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅឧបទ្វីបកូរ៉េផងដែរ
បាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ដែលមានដូចតទៅរដ្ឋាភិបាលបានបន្តបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយនឹងវៀតណាមបានជាង 80% ហើយបើទោះបីជាមានការរិះគន់ថាកម្ពុជាចាញ់ប្រៀបវៀតណាមក៏ដោយភាពចម្រូងចម្រាសនៃបញ្ហាព្រំដែននេះបានធ្វើឲ្យអ្នករិះគន់មួយចំនួនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចាប់ដាក់ពន្ធនាគារអ្នកខ្លះទៀតរត់គេចចេញទៅក្រៅប្រទេសនៅសប្តាហ៍នេះមានការអះអាងជាថ្មីមកទៀតថាតំបន់ថ្ម3ដុំនៅជាប់ព្រំដែនខេត្តតាកែវរបស់ខ្មែរត្រូវបានកាត់ទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថានេះជាការសន្មតដែលខុសពីការពិតអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រកាសថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់នៅតែរក្សាស្មារតីសាមគ្គីគ្នាយ៉ាងរឹងមាំនៅក្នុងបក្សនេះដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយដើម្បីឈានទៅរកការចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខដោយមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគណៈបក្សដទៃនិងបុគ្គលដែលទៅបង្កើតគណៈបក្សនយោបាយផ្សេងនោះទេ បាទច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅចង់បាននោះពេលនេះត្រូវបានក្រសួងព័ត៌មានបញ្ជូនទៅកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយស្របពេលជាមួយគ្នានេះក្រសួងព័ត៌មានក៏ស្នើសុំនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យបង្កើតក្រុមការងារអន្តរក្រសួងដើម្បីជជែកពិភាក្សាគ្នាមុនបញ្ជូនទៅទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរំពឹងថាច្បាប់នេះនឹងជួយសម្រួលឲ្យមានភាពងាយស្រួលដល់សាធារណជនទូទៅដែលចង់បានព័ត៌មានពីស្ថាប័ននានាបាទលោកនាងទស្សនិកជនជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា